Ef að hundurinn fer eitthvað að æsa sig. Já, við erum að lifa með því. Hún er mjög æst út í fólk sem er svona þvælast í nágrenni við okkur. Líður mér með. Heyrðu, já, það er svona slatti sem við finnum fyrir þeim hérna, en þá einna helst um að situr í sófanum niðri. Hún er alveg slök. Nei, hún er bara svona veltur höfði en þetta trublar hann ekki neitt. Hún fer ekkert að gelt út af þessu eða eitt eða neitt. Sem er mjög merkilegt. Já, maður er svona, að því maður er tækifæri til þess að sjá sko hvort að hún finnir eitthvað undan sér eða eitt eða neitt. Hún er bara arfa slök. Nei, bara lætur þetta ekki trufla sig en verður alveg dýrvitlu sem að einhver voga sér í húsinu við hliðin og að fara út og fá sér reykja eða eitthvað. Já. Hvað segirðu? Heyrðu, í gær vorum við með, hvað vorum við með? Að þetta rennur allt saman í eitt. Heyrðu, já, þetta var einhvers konar tilbúin bixímatur sem að svana riggaði upp úr einhverjum poka og var bara alveg þokkalegt. Nei, þetta hafði nú verið eitthvað sem var búið að koma fyrir í fristinum í áður og var til. Var svona gripið í þegar að var að vera ákveða einhvern kvöldmatt. Þannig að, og það var bara alveg þokkalegt, þetta var eitthvað svona sænsdótari, en þetta var ekki eins gott og við, svona byggsimatur sem kom stórkostlega óvart úr bjúum. Það var bara að við, fleiri vorum, mjög skeptisk á þá matseld hjá Svönu, en þetta reyndist vera bara alveg frábælega gott. Það bara skorum bjúi í litla bita og kartöflu í litla bita, bara eins og byggsimatur er almennt, þú séð bara steikt og ég segi þetta, reyndist vera veislumáltíð. Steikt bjú og grænmeti og eitthvað svona eins og er í byggsimat, eins og var í gamla daga hjá mömmu og svona að þetta var oftast afgangar af saltkjöti eða þú veist. Þetta er svona afgangaréttur, var bara steiktur allt rasli með og reyndist prýðilega gott. En svo erum við dottin líka á prýðiskoðar, það komið frá íslensku nautakjöt einhverjum bara frikadellur upp á danska móðin og fæst í Bónus. Það er alveg stórkostlegt að steikja þær aðeins og hitta og svo bara pastasósu og pasta með. Mikil einföldun í matar þannig. Já, stundum. Sen er voða gaman að vera í sous-víinu líka og plana langt fram í tíma sko. En það er fyrir þarna lítið líka. Ég veit að hún er mjög þreytandi. Það er alltaf verið að spyrja þessu og maður reynir að snúa þessu við og láta börnin svara. En og ekki. Nei, það er nú hætta að því. En eru þið ekki að fylgjast með, er ekki bolti byrjað að rúla hjá ykkur? Já. Nei. Æj, ó, fekk hún hún er ekki farið úr lið bara. En við höfum þetta þá samil, það eru já. Já, þetta, já, það er svona self-inflicted, þetta er, en er hún ekki bara ánægð þarna í Val? Hún er á yngra árinu núna, eða ekki? Há, já. En það er, nei, ég meina það hefði mátt stofna það fyrir löngu síðan, þetta er eins og bara með hérna 2003 árganginn og þetta, hann er bara farin út um allt sko og þetta er eina leiðin já. Já, en það verður spennand að fylgjast með þessu og eins og bara fínir möguleikar og hérna. Nei, ekki svo mikið svoleiðis. Ég er svona aðeins bara að kynna mér hérna samningagerð í knattspyrnu og í íþróttum og fleira. Já, maður getur sagt það. Já, það er nú stutt fyrir því að sækja lagalega aðstoð, myndi ég halda. Nei, það er nú akkurat málið, það er ýmsir fleitir á þessu og ekki bara hér heldur svona ýmislegt það sem að þarf að skoða í þessu en annars sem að bara hérna með spengnast fylgjast með og skjálftum, það er nú maður er búin að lesa ýmislegt um skjálfta og jarðfræði, jújú, þannig að ég hef verið að ljúga þér á þannig að maður sé ekki að lesa einhverja greinar. Ég er svona semi-fræðilegar, maður er alltaf að reyna að þetta var afskaplega spennandi frá miðvikudegi stóra skjálftans og svo hérna eins og maður síðan misjaft sko maður var að skoða hvað maður fann hér. Lágmarkið þurftu að vera 3,5 en maður fann það ekki endilega en missa þetta hvað maður var en það var mjög fyndið þegar stóri skjálftin reið hérna nóttina að maður fann hann vel í rúminu en konan var að lappa á milli klósets og svefnherbyggisins og fann ekki neitt. Nei, það er svo skrítið en samt þú veist, það er háaðið sem fylgir og allt það, maður er aldrei hérna. Og svo snerist það við, þá var ég, eða snerist í raunin ekki við, heldur, var ég að koma inn í svefnherbergi gærkvöldi, þá held hún að vera jarðskjálfti. Ég ætti þá að fara að skoða kannski líkamsþyngdina. Nei, sér verður maður einhvern veginn, eins og ég sagði þannig að maður fæði svona vissa skjálfta fík, maður bara alltaf býði þetta næsta og næsta en eins og ég er mjög glaður allavega að dýrið skuli ekki verið að láta þetta tröfla sig. Ég er margbúin að sjá allavega víða, þú veist, hérna, dýraeigendur vera hérna, að hugga dýri sín í þessum látum en alltaf þetta er ekki orðin eitt neitt núna þetta hlýtur að ég, allir spádómarnir mínir er að heldur ekki ræst ég átti vona á gosið milli 3 og 5 á sunnudaginn en það er ekki orðin já ég held að það verði fyrr Já, það er að, þetta geta alveg verið í vikunni, þetta er komið, það er ekki nema kílómetru upp á yfirborðið, ef það kemur ekki í vikunni, þá verður ekkert af þessu. Já, þetta er nú langa leiðin líka að segja að maður hafi ekki hugmynd um hvað er komið til með að gerast. Allt getur gerst. Ég sé það. Jú, bara. Jú, þetta bara virkar. Ég meina, ekkert allavega, þú veist, þetta